Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
Bună seara, bine ați venit la Rural. Discutăm și astăzi despre agricultura românească și, desigur, și despre cea europeană. Încercăm să înțelegem felul în care tinerii se pot implica mai mult în sectorul agribusiness, pentru că este nu doar o temă românească, ci și una europeană. Și plecând de la acest subiect, am invitat-o aici în studioul RFI România, la București, pe domnișoara Mădălina Ardeleanu. Este antreprenoare în domeniul agribusiness. Bună seara, Mădălina Ardeleanu, mulțumesc pentru prezență.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Alături de noi este și colega noastră, corespondent RFI România la Bruxelles, Mihaela Gherghișan. Bună seara, Mihaela, îți mulțumesc că ești cu noi.
Bună seara!
Așadar, Mădălina Ardeleanu, 28 de ani, administrează împreună cu familia o fermă de 1500 de hectare de cultură vegetală în județul Brăila, la care se mai adaugă și 1000 de capete de vaci pe care le aveți în, să zicem, împreună în această fermă. Cum ați ajuns? Este o fermă constituită de familia dumneavoastră, nu?
Da, e constituită de tatăl meu, de în urmă cu, cred că, aproape 30 de ani. Cam așa. Am ajuns în...
Adică v-a plăcut? Ați,
să, nu știu cât să zic că mi-a
greu de spus. Am trăit de mic acolo. Cum?
Nici nu pot să zic că am trăit, fiind 40 de kilometri între locația în care stăm noi în oraș și ferma care e undeva la, în viziru. Și nu știu, nu pot să zic că am avut o înclinație înainte către asta. M-am dus la agricultură, cred că mai mult sfătuită de tatăl meu, nu mi s-a impus. Pur și simplu mi-a spus că el crede că e ceva de viitor și dacă mi-ar plăcea să fac asta. Și m-am
când
dus
spuneți la... agricultură, vă gândiți la universitate, la facultate,
da,
nu?
Da.
Și ați făcut, ați studiat aici, da, la București, la USAMV.
Da. Am terminat acum 5 ani, cred. Da.
Bun. Deci a fost, să zicem, a simțit-o ca, am mai auzit această expresie la tineri, unii ne-au spus că au simțit-o un pic și ca o obligație de familie, de a continua ceea ce a început familia, sau n-a fost cazul?
Nu pot să zic, nu, că nu mi s-a impus, adică doar mi s-a prezentat într-o lumină frumoasă, să zic, cred că ăsta a fost motivul. Și apoi în facultate la fel, nu pot să zic că am deprins vreo mare dragoste pe parcursul facultății, că na, era ca la facultate. Iar ulterior, în practică, pot să spun că m-a atras mai mult. Oricum, nu sunt direct implicată în tehnologia de cultură, în ce ține de a sta constant pe câmp. Mă duc pe câmp, dar mai mult odată la o perioadă, nu mă duc frecvent.
Am înțeles. Aici discutați cu cine? Cu cei din care sunt pricepuți, nu știu, cu ingineri,
da,
cu oamenii care
sunt
implicați în această zonă de tehnologie. Dar noțiunile de bază le aveți.
Da, normal. Înțeleg esențialul, dar particularitățile, adică ei se ocupă de partea asta.
Și atunci implicarea dumneavoastră este într-o zonă de management, să o numesc, de conducerea fermei sau de strategie, de viziune, dacă nu e prea pretențios spus, nu știu, de marketing sau de
cred că din fiecare câte puțin. Inclusiv și pe partea de tehnologie, adică dacă aud sau dacă văd ceva, discut cu inginerul, ne dăm cu părerea. Noi avem și agricultură ecologică. Avem o suprafață.
Cam pe câte hectare aveți?
500 aproape, de 500 de hectare.
Deci destul de multe.
Da, pentru că și laptele îl avem ecologic, integral, și din cauza asta am intrat cu suprafața în ecologic.
Pentru a crea acest lanț, nu ecologic.
Da, da. Nu aveai cum să cumperi furaje ecologice, e imposibil să ieși rentabil.
Bun, zootehnia e un capitol aparte, nu? Am putea spune. În felul ei, nu?
Da.
Mai dificil decât cultura vegetală?
Este mai dificil pentru că totuși sunt animale, nu pot să le compar cu plantele, se îmbolnăvesc într-un mod în care nu se vede neapărat, adică ai nevoie de oameni foarte pricepuți. Bine, și în agricultură la fel, doar că pe partea de zootehnie mi se pare că este mai complicat să găsești oameni pricepuți.
Ajungem și la forța de muncă. Spuneați de zootehnie, e o problemă legată și de, să zicem, rentabilitate, de prețul laptelui. Știi că este o veche discuție, spune, de ani de zile se discută, numai în România, cred că la nivel european, despre prețul mai mic sau mai mare al laptelui. Cum l-ați simțit dumneavoastră?
Din punctul meu de vedere este mic, ținând cont de prețul cu care pleacă de la noi din fermă și prețul care ajunge în hipermarket, dar nu doar din cauza asta, ci raportându-te la cheltuielile pe care le ai, ajungi pe zero cumva. Dacă n-ar exista subvențiile, e foarte complicat.
Bun, Mihaela, te rog câteva prime impresii despre, iată, implicarea, spuneam noi, a tinerilor în sectorul de agribusiness. Madalina Ardeleanu ne spunea că a ajuns aproape natural, a spune, să lucreze și să conducă, am putea spune, nu această fermă, sau să gândească viziunea ei. Te rog.
Da, este un caz fericit de ceea ce noi numim tehnic reînnoire generațională.
Exact.
În agricultura europeană, care este din ce în ce mai puțin prezentă, aproape absentă în ziua de astăzi. Și cu consecințe de care noi am mai vorbit, extrem de grave pentru agricultura europeană în general. Deci e bine că se mai întâmplă totuși, puțin, dar se întâmplă.
Da, apropo de această temă, dă-mi voie, te rog, Mihaela, să mă întorc la Madalina Ardeleanu și să o întreb cum se simte apropo de reînnoirea generațională, dacă simțiți că sunt și alți tineri implicați, dacă aveți, nu știu, o colaborare cu alți tineri sau cu colegi de la facultate sau
am colaborări cu tineri din domeniul ăsta. Din punctul meu de vedere, cel puțin în ultima perioadă, am observat din ce în ce mai mulți tineri care sunt implicați, poate și la Clubul Fermierilor, că știu că știați despre el. Am avut ocazia să văd un grup destul de mare de tineri, pe care, sincer, nu mă așteptam să existe, adică n-am știut. Din zona noastră sunt, sincer, majoritatea copiilor de fermieri pe care îi cunosc eu, continuă.
Aha. Aici cred că e important.
Da, continuă. Adică majoritatea pe care îi cunosc continuă. Sunt mici excepții unde nu...
Care se duc pe alte
schimbă,
zone.
Da, schimbă interesul. Dar predominant am văzut că lumea se implică. Cred că și pentru că pare a fi ceva de viitor, adică trebuie să fie cumva, trebuie să-l face să fie.
Aici cum ați defini ceva de viitor? Noi vorbind în emisiunea noastră, inclusiv cu tineri, poate de la liceu sau studenți, ei definesc uneori viitorul în agricultură ca fiind o posibilă profesie bănoasă. Adică sunt bani, așa li se pare că... E doar un aspect, sigur.
Eu
dumneavoastră, cum vedeți?
Definesc viitorul în agricultură ca fiind o profesie bănoasă atunci când ajungi la un produs finit și faci procesare. Dacă nu faci un produs finit, din punctul meu de vedere, nu este extraordinar de rentabil în condițiile actuale. Adică știu cum era situația înainte, din ce mai povestea tatăl meu sau ce am mai auzit, nu mai este același lucru. Adică...
Aici vă referiți la cultura vegetală,
da,
nu? Acolo e o problemă de rentabilitate.
Și la partea de zootehnie,
și la
nu
partea
doar
de
la
zootehnie.
Cultura vegetală.
Bun, deci nu neapărat, adică bănoasă relativ, e o discuție întreagă aici, pentru că sunteți în interior.
Când
și simțiți mai bine zona.
Când ai suprafață, automat, da, poți să spui că din puțin reușești să faci mai mult, fiind o suprafață mai mare, dar cu o suprafață mică, din punctul meu de vedere, nu este, la momentul actual, cea mai... Nu este extraordinar de
eficient,
profitabil.
Să nu fie profitabil. Da. Investiții de-a lungul timpului, cât de... Nu știu, aveți și dumneavoastră tractoare în aceasta de ultimă generație în fermă? Sau,
avem. Nu? Tatăl meu nu a fost atât de deschis către tehnologie pe partea de utilaje, mai mult de când am venit. Inginerul i-a cerut mereu, de când am venit și eu am insistat și acum în ultima perioadă...
L-ați convins?
Da, am mai achiziționat, dar m-ați întrebat de partea asta de tehnologie. Acum, în momentul actual, da, pot să spun că am început să mai investim în partea asta. În rest a ținut mult timp de utilaje.
Deci,
dar la noi s-a investit în continuu în partea de zootehnie, pentru că mărind efectivul a trebuit făcut grajda, a mai cumpărat animale. Cred că asta a fost afinitatea lui și partea către care a investit mai mult.
Aha, deci a fost mai mult, investițiile au fost duse către zona de zootehnie.
Da.
Înțeleg că acum derulați o investiție, cred că destul de mare, și anume o fabrică de
procesarea
laptelui, nu?
Da.
E o investiție făcută cu banii, cu bani europeni, cu fonduri europene sau cu...
Cu fonduri europene, mâine ajung să semnez contractul, adică da, mâine trebuie,
deci
să mă duc
chiar
semnez.
Mâine este ziua cea mare, să spunem.
Da, aveam termen până pe 7.
Este un program AFIR, derulat prin AFIR?
AFIR, da, prin AFIR, PDR 22. pentru procesare și condiționare. Practic,
suma e mare pe care o veți...
Da, 4 milioane jumate de euro. Da.
Deci o sumă este totuși semnificativă.
Semnificativă, da. Este 65% suportă fondurile, 35% noi. Este o sumă destul de semnificativă.
E o cofinanțare acolo.
Da, o cofinanțare.
Și ceva, în cât timp se va întâmpla această fabrică de procesare, cât estimați și care vor fi rezultatele? Sigur că veți produce ce anume, un lapte sau și alte produse?
Toate produsele care rezultă din lapte. Adică smântână, iaurt, brânză. Momentan vom vedea și ce se va cere pe piață, că nu...
Înțeleg că nu vă veți plictisi în următoarea perioadă,
cu sunt sigur. Cu siguranță nu.
Mihaela, te rog, dacă vrei să ne dai câteva repere. Iată, există aici și nu numai o încercare, să sperăm că va și reuși, de, să zicem, de crearea unui lanț de valoare de la producția vegetală, spunea Mădălina Ardeleanu mai devreme, până la procesarea laptelui.
Da, iarăși e un caz fericit, se întâmplă rare ori, de fapt. Și există în continuare această posibilitate de a apela fonduri europene. Nu-mi dau seama cât mai e de greu cu adevărat, pentru că noi, ca ziariști, noi știm numai teoretic, nu vedem practic niciodată.
Da, exact, deci, sau mai puțin zona practică. Sau invitații noștri mai îndulcesc uneori pastila aceasta, da? A fost greu?
Nu, asta nu sau putem nu? Ști, poate da, poate nu.
A fost.
Dar vreau să zic, vreau să fac de fapt o glumă cam asta, este așa? Că vă rog să mă scuzați pentru zgomot, dar eu sunt în summit european și tot încerc să mă pitez de colegi pe aici.
Nici o problemă, că te auzim bine.
Ce vreau să zic este că noi nu suntem ca miniștri agriculturii, n-avem și pământ. Și atunci vorbim pur teoretic. Dar de fapt sunt și cazuri din acestea mai fericite decât cele pe care ni le prezintă de obicei atât presa cât și agricultorii. Acum, să vedem ce se va întâmpla, apropo de teorie, să vedem ce se va întâmpla cu noua politică agricolă comună, cu un nou comisar, cu o nouă comisie, cu așa, și noi probleme la ordinea zilei, dacă vrei, economice, sociale și așa, pentru că se pare că acum e pus omul, agricultorul, în centrul atenției, mai puțin decât preceptele economice, ecologice de până acum, dar asta nu e prima dată, dacă tu ți-amintești pe vremuri, când eram noi tineri, și el de altfel, comisarul Cioloș, când era comisar la agricultură, Dacian Cioloș, tot asta a făcut reforma din 2014, se axa pe numai și numai pe fermier. Teoretic.
Da. Poate că are, cred că parțial a reușit. Nu știu ce să spun. Parțial. Nu? Parțial a reușit.
Da, ceva pe sârtie a reușit el acolo. Ar cred că chiar odată să-l invit să-l întregi. Dar după aia a venit ecologia.
Aha, ok. Discutăm imediat și de ecologie, dar mi-a rămas în minte expresia ta că omul agricultorul este acum mai în centrul atenției sau așa se dorește și da. O avem și noi acum la telefon pe doamna Amalia Pascu, este inginer agronom la o fermă din județul Dălj. Bună seara, doamna Pascu, vă mulțumesc pentru prezență.
Bună seara, mulțumesc frumos de invitație.
Bun, ca să facem în mod normal, facem și de fiecare dată facem această introducere, vă rog, spuneți-ne, sunteți inginer agronom la o fermă, spuneam, din județul Dolj, cam cât de mare este ferma pe care o conduceți și știu că sunteți angajat acolo, deci nu este ferma dumneavoastră, ci sunteți un om implicat în acest sens, sunteți angajată, nu?
Da.
Bun, cum arată ferma sau cât de mare e? Ce produceți?
Ferma este, deci cultivăm pe o suprafață de 2500 de hectare, în principal culturi mari, rapiță, grâu, porumb, floarea soarelui. Este în mare parte, 80% din suprafață este în sistem irigat.
Aveți deși irigații acolo, sunteți niște fericiți aproape, a spune.
Da.
Bun, am întrebat-o mai devreme și pe Mădălina Ardeleanu, care este aici în studio la noi, despre, să spunem, parcursul profesional. Care a fost în cazul dumneavoastră parcursul profesional? Cum ați ajuns să lucrați la această fermă și înțeleg că coordonați o parte din activitatea, nu? Din activitatea fermei.
Da, Așa este, lucrez din 2017 în această fermă. Anterior am mai lucrat vreo 4 ani într-o altă fermă și cam asta e experiența mea în domeniul agriculturii. Am terminat facultatea în 2014.
Facultatea, unde ați absolvit?
Facultatea de agronomie la Craiova.
La Craiova. Da. Bun, a fost, nu știu cum, care e cuvântul, v-a fost complicat să vă integrați în această piață sau a fost foarte simplu? Sigur, având studiile de bază, probabil că n-a fost foarte greu, dar mă refer
deloc.
Aici...
Deloc, vine din plăcere, din simte. Ca și o paranteză, înainte am făcut de agronomie, am făcut facultatea de litere, ai mi doreau să fiu profesor, însă eu m-am ambiționat și tot am făcut facultatea de agronomie și tot aici am ajuns.
Asta e interesant. Deci ați renunțat la litere, să zic așa, bun, la facultate, la profesie și v-ați dus.
Da.
A fost o pasiune din copilărie sau care a venit pe parcurs?
Din copilărie, da, da, da.
Okay.
Mergeam des la bunici și în perioada anilor mei cam se făcea agricultură, să zic așa, încă țăranul mai lucra terenul.
Și acum țăranul nu mai lucrează terenul?
Nu prea mai lucrează terenul.
Dar cine lucrează terenul? Cum se spune, lucrează tractoarele, nu? Sau cum?
Da, da, tractoarele, dar ca să zic așa, omul ca și particular nu se mai ocupă. Preferă să-l dea în arendă, cheltuielile fiind foarte mari de înființarea unei culturi și nu își mai permit.
Ok, care credeți că este impactul acestor noi tehnologii, așa cum le numim, minimum till, no till, dacă le folosiți, spuneați că sunteți, hai să spunem, privilegiați prin faptul că aveți o zonă de irigații, ceea ce cred că vă ajută destul de mult?
Da. Așa este, deci suntem într-o trecere, să zic așa, de la arături și vechea tehnologie, tehnologia convențională cu care eram obișnuit, la minimum till în prezent. Am nou till pentru că cultivăm mare parte din suprafață cu porumb. Ne este foarte greu cu resturile vegetale, sunt foarte multe resturi vegetale, mai ales că îl avem exclusiv în irigat porumb.
Ok. Deci trebuie să căutați sau v-ați găsit o soluție pentru resturile vegetale, înțeleg, nu? Că aici este una dintre probleme.
Da, trebuie să, măcar, deci un vis trebuie să faci o trecere, pentru că pe lângă resturile vegetale mai avem o problemă. Urmele de la roțile pivoților. Și ca să protejăm utilajele, trebuie să nivelăm acolo urmele acelea, că altfel lovești cu semănătoarea și riști la un moment dat zoropii, adică trebuie și avem grijă de...
Bun, sunt niște chestiuni foarte practice, nu? Dar e bine că îi le spuneți pentru că sunt teme pe care, mă rog, pentru care căutați soluții și înțeleg și probabil că nu numai dumneavoastră, evident.
Da, am încercat și noutil rapidă și să zic, este, dar nu sunt producțiile cu care noi suntem obișnuiți.
Aha, deci o producție ceva mai mică, spuneți.
Da, da, da. Cel puțin în primul an, anul trecut am încercat și nu față de ce este o diferență. Chiar și dacă ai cheltuiala, adică vis-a-vis arătură nouă til, pentru că ai totuși o tonă, o tonă jumătate în plus de producție, nu, adică pentru dacă îți dorești să faci producție și așa, este mai ok să faci un minimum till decât nou till.
Am înțeles. Mai am două întrebări, ca de obicei cele mai dificile la final. Sigur, glumesc. Sunt bine plătiți cei care lucrează în agricultură? Pentru că vorbeam și mai devreme despre, mă rog, ideea de sector mai bănos, să spunem. Sunt salarii decente, să le numesc, peste medie în agricultură, din câte știți, sau cel puțin în cazurile dumneavoastră?
Da, sunt salarii decente în comparație cu multe locuri de muncă, să zic așa, în oraș, să zic, în partea de oraș. Sunt salarii bune, adică bine, și timpul alocat agriculturii e un timp mult mai mare decât
cel puțin în anumite perioade, nu? Când sunt campaniile.
Da, exact, da, trebuie să faci niște excepții. perioada de iarnă îți recuperezi, ca să zic așa, orele care le ai. Da.
Ok. Și ultima întrebare legată de felul în care vedeți viitorul apropiat al acestui sector, să spunem, sigur, și al dumneavoastră, până la urmă, că trecem prin percepțiile personale, de ce nu?
Da.
Rămâneți în zonă? Rămâneți în acest domeniu?
Eu rămân în zonă, da. Nu aș face schimbarea în sensul ăsta. Acum sper să ne ajute și că noi depindem foarte mult de precipitații.
Chiar și cu un sistem de irigație pe care spuneați că l-aveți.
Păi chiar și cu sistem de irigație, că acum dacă nu plouă și nu avem și precipitațiile alea, trebuie să avem apă ca să avem de unde iriga, să ce avem ce aduce pe canal. Dar e și încă o dată, ce vreau eu să precizez, faptul că nu se compară niciodată precipitațiile dintr-o ploaie cu cele de la irigat, adică nu există termen de comparație. Okay. Reușești cât să acoperi, să supraviețuiască cultura.
Deci, un mesaj optimist, așa, apropo de final, de dialog? Sau nu neapărat optimist, un mesaj realist.
Un mesaj realist, ce nu știu, să vă zic eu acum, că mie îmi place ceea ce fac.
Ok.
Aș îndemna mai mulți tineri să vină în agricultură, să știți că eu am încercat să discut cu studenți, să iau un ajutor în fermă, dar nu prea sunt interesat, nu știu de ce, dar e frumoasă și aduce și bani. Și eu, dacă îți place și vin una cu alta, pot să le... e bine.
Perfect. Mai optimist de atât nici nu că se putea. Vă mulțumesc, Amalia Pascu, pentru prezența dumneavoastră în emisiunea din această seară. A fost împreună cu noi doamna Amalia Pascu, inginer agronom, la o fermă din, vă spuneam, din județul Dolj, o fermă în care se lucrează 2500 de hectare de cultură vegetală. Ne întoarcem în studioul RFI România. Vă reamintesc că aici este invitata noastră Mădălina Ardeleanu, antreprenoare în sectorul agribusiness, o să vă numim așa, și împreună cu noi este și Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Bun, Mădălina Ardeleanu, câteva lucruri pe care doamna Amalia Pascu ni le-a spus, zona aceasta de ecologie, a fost o mare discuție în ultima perioadă, cum o vedeți, dacă vedeți un tip de green deal așa mai soft, să-l numesc, și câteva lucruri despre forța de muncă, dacă sunt probleme în ceea ce vă privește.
Consider că tehnologia asta minimum til, cred că este benefică. Noi n-am practicat-o. Avem o intenție să... Am vrut anul ăsta să chemăm pe cineva cu prestări servicii, aveau niște prețuri foarte ridicate. În viitor o să încercăm. Categoric trebuie să aibă ceva beneficii, mai ales la menținerea apei în sol. Din ce am înțeles, asta se urmărește în primă fază și pe partea de costuri.
Dar dumneavoastră aveți o zonă irigată?
Da, noi irigăm 95% din suprafață.
Aha, deci sunteți dintre fericiți, da. Dumneavoastră, să zic.
Dintre fericiți, asta pentru că s-au ocupat de partea de irigații dintotdeauna, adică nu data când a ajuns
deci au fost
pe zonă,
niște investiții făcute,
a făcut,
nu?
Da, prin proiecte și astea au fost făcute prin proiecte. Avem un domn pe zonă care se ocupă de așa ceva.
Care scrie
și
proiecte, inclusiv proiecte cu fonduri europene? De care vorbesc,
strict de pe partea de irigații. El este specializat în treaba asta. Nu în proiecte, cât în partea de irigații. Aha. Și știe tot ce înseamnă ANIF, știe tot ce înseamnă irigat pe zona noastră.
Deci aveți un specialist.
Avem
care
un specialist,
da,
putem spune așa, un specialist care s-a ocupat și au reabilitat toate stațiile care deservesc ceea ce irigăm noi. Deci pe partea asta, da. De exemplu, am preluat ultima societate acum în 2020 și aveau stație, dar nu era reabilitată, adică, sincer, nu înțeleg de ce. Chiar nu pot să înțeleg de ce le-au lăsat la modul ăsta.
Probabil că era animănui.
Păi nu era animănui, pentru
era
că...
Nu,
era UAI. Era organizație.
Era o organizație de udători, cum se spune, da.
Care n-a mai fost. Aha. A rămas așa, nu s-a mai întâmplat nimic.
Și ați preluat-o dumneavoastră, da, și ați modernizat-o,
da.
Nu? Și reabilitat-o.
Da.
Și funcționează acum?
Funcționează.
Bun, forța de muncă?
Forța de muncă, cred că suntem un caz relativ fericit, pentru că la noi se găsesc oameni, la noi se pun foarte multe loturi semințele pe zonă și noi punem. Și cred că dintotdeauna au rămas pe zonă pentru partea asta. Adică avem zilieri în perioada verii pe câmp la noi acolo în zonă, cred că sunt cel puțin 200 de persoane pe zi ca zilieri. Fiind de la 40 de kilometri de oraș, nu cred că au migrat chiar atât de tare. Adică să faci naveta nu este chiar la îndemână pentru toată lumea și din punctul ăsta de vedere stăm bine. Nu pot să zic că nu găsim oameni. Și nici chiar și angajați găsim. Da, pe partea asta când ai nevoie de contabil, de oameni la birou, e mai complicat. Că, cu cât...
Curmec, aici e mai complicat.
Da, aici e mai complicat la noi că nu vor să vină. Vor să stea Răila, nu vor să se deplaseze, deși un drum de 40 de minute. Eu personal nici nu-l mai simt. Adică...
Cei care lucrează nu sunt, mai pleacă și în afara țării, pentru că una dintre probleme e și aceasta.
Am
sau
avut
așa,
ceva experiențe cu persoane care lucrau la noi și au vrut să plece, ulterior s-au întors, se duceau în construcții, în diverse domenii de genul, dar s-au întors.
Au revenit la dumneavoastră. Mihaela, te rog, mai dă-ne un feedback, mai dă-ne o idee, mai dă-ne ceva de, legat de... hai să spunem, cum vezi agricultura românească sau cum o vede Mădălina Ardeleanu și cum vezi tu temele europene?
Da, nu, apropo de ce spunea mai devreme doamna de menținere a apei în sol, care se leagă cu toate practicile moderne, nu-i așa, ca să nu le zicem altfel. E foarte complicat când totuși agricultura e încă dirijată cât de cât de la Bruxelles. Există niște planuri naționale strategice, dar e totuși încă dirijată de niște precepte europene, dacă vrei. Și mă gândeam cât de greu este să faci uneori să treacă o idee națională aici, atâta vreme cât tu în România ai teceta pe care o ai anual, aproape de la o vreme, și trebuie să menții apa în sol ca să nu mai să nu se mai facă irigațiile ca pe vremuri cu pierderi de energie și de apă și așa mai departe. Ori belgienii nu știu cum să facă să o tragă din sol, pentru că aici, cum a plouat foarte mult în ultimii 4 ani, în toate anotimpurile, câmpul este absolut inundat. Și când mergi pe câmp, de exemplu, aici se aude așa, parcă ești pe burete, știi? Ceea ce, adică ești, pare, da. seamănă cu culturile de orez din China, dacă vrei, știi? mustește apa, efectiv, nu mai poți să o scoți. Deci fiecare cu problemele lui.
E adevărat.
Global vorbind, dacă vrei, în toată Europa, pentru că, na, toate lucrurile astea trebuie să se lege între ele, deși ele nu prea se leagă. În toată Europa este din ce în ce mai greu să nu închizi o fermă, când ai ajuns la vârsta de pensionare sau când te lasă puterile. Nu are cine să o preia, mai ales aici în vest. Nu mai vrea nimeni să preia nimic.
Iată, noi avem un caz fericit.
Da.
Și păi, nu e singur, mai devreme, nu e singur, pentru evident. Că
Și aici în Belgia, de exemplu, unde flamanzii sunt oameni extrem de gospodari și de muncitori și nu zic că valonii n-ar fi, dar ei sunt chiar un exemplu, știi, ca și olandezii, flamanzii îmi spun că gata, dacă am închis eu activitatea, nu mai are cine să o preia, copiii mei nu sunt interesați. Ori au crescut cu el în fermă, cu omul respectiv. Ultimul nostru, dacă vrei, fermier din zonă de aici, mi l-a dat și mie o colegă poloneză, mi-a zis, du-te la Jan Decan, care face și crește și animale, are o carne de foarte bună calitate, am gustat și eu de la el de altfel. Mi-a zis, du-te la el, că uite, fisul nu mai vrea să-l ajute. Și într-adevăr m-am dus și omul era, cum să zic, luase 20 de ani într-unul. Pentru că vedea că se apropie momentul în care va închide activitatea de o viață și... Nu vrea nimeni să o ia, pentru că este foarte scump, o investiție mare la început, oamenii tineri nu au acești bani și dacă i-ar avea, să spunem că îi împrumută, băncile nu-i ajută cu nimic, le dau dobânzi foarte mari și așa mai departe, și ei văd că nu mai e lucrativ și este mai multă muncă decât hai să nu-i spun câștig, dar satisfacție în general, știi?
Ok, hai că ne-ai adus într-o zonă în care vrem să aflăm și opinia Mădălinei Ardeleanu, deci sunt și astfel de situații. Iată, Mihaela Gherghișane vorbește și despre satisfacțiile profesionale. Dumneavoastră v-ați găsit o variantă, nu, în care vă simțiți ok și în care aveți satisfacții și profesionale, nu?
Da, pentru mine va fi o satisfacție în momentul în care vom avea fabrica finalizată, chiar va fi o satisfacție.
Fabrica aceea de procesare, da, laptele. În cât timp va fi? Am uitat să
avem termin maxim de 3 ani, eu sper că maxim 2 ani.
Aha, și ea va fi unde, locația tot în comuna Viziru,
da,
acolo?
Da, tot în Viziru.
Tot în Viziru,
așteptăm. Nu știu, e un domeniu cu care eu efectiv nu am niciun habar despre ce înseamnă să faci brânză, ce înseamnă să faci iaurt, nu știu nimic.
Ok.
Dar sper, trebuie să găsim la fel oameni, ingineri, tehnologi, care să fie pricepuți și vom vedea. Nu știu ce să vă spun acum despre asta. Eu sper să ne găsim. Eu personal nu îmi doresc să ajung în hipermarketuri. Aș vrea să fac ceva magazine, un lanț de magazine, dar asta e o altă poveste. O să văd
la
ulterior.
Momentul potrivit, da. E important acest lucru. Te rog, Mihaela.
Asta e o altă discuție, asta e o altă discuție extrem de interesantă, ieșind acum din zona agriculturii generaționale și așa mai departe. E foarte interesantă piața de desfacere a producătorilor europeni astăzi și, într-adevăr, probabil că ăsta va fi, la un moment dat, norma, să sperăm, pentru ei. De acest lanț de distribuție direct cu magazine locale și online, domnule, asta este cu adevărat o idee extraordinar de bună. Cum ar fi produse prezentate online pe care oamenii și le aleg, le comandă sau le rezervă și pot să se ducă la un moment dat să le ia. Probabil că ăsta va fi un trend care se va stabili din ce în ce mai clar în Europa.
Madalina Ardeleanu a dat din cap, a aprobat, a fost de acord cu ideea ta cu online, nu? O să o întrebăm imediat dacă are ceva în plan, dar aș remarca, Mihaela, aș mai rămâne un pic pe tema ta și să ne aducem aminte, am mai discutat pe acest subiect, președinția poloneză are ca prioritate o așa numită îmbunătățire pe lanțul alimentar a poziției fermierilor, a profitului, ne gândim. Nu-mi dau seama cum se poate face la modul efectiv, dar...
Teoretic, polonezii sunt șmecheri, ți-am mai spus, nu te singura lor, că ei trag pe scuza lor doar. Polonezii o iau de la ideea teoretică că ei o să bată cu o singură mână supermarketuri. Asta nu e posibil, nu o să le bată nimeni niciodată. Sunt mult prea mari și prea puternice.
Și a spune și destul și mult prea utile pentru noi ca și consumatori, cred că au utilitatea lor.
Știi ceva, cu riscul să pun în cap mai mulți oameni bogați.
Toate supermarketurile, așa?
Eu nu mai intru în supermarket, eu s-am mai spus de câteva, de câteva. Eu de când am descoperit magazinul meu online de producători care mi-aduc carne, lapte, ouă, tot ce vrei, tu e acolo, e un magazin online cu de toate. Și le spun, luni, seara, la ora faci. Ok, vine omul la ușă, mi le dă direct de la producător. Eu mă îmbolnăvisem, nu mai puteam mânca nimic. Deci a fost o necesitate la mine. Ou de la supermarket, dacă ți-l mănânc, mă vezi. Și am zis, măi, nu se poate, trebuie să fie. Am întrebat și eu, doctor, m-am dus la gastroenterolog. Și aia mi-a zis, păi ce, tu mănânci ouă din comerțul vegan? Păi dar ce, e nebunit? A, bun, deci nu sunt bolnavă? Nu! Nu mai mânca prostii. Te-am pupat, gata.
Bun,
am plecat de acolo, fără medicamente și fără rețetă. Când spun, venea să o pup aia de bucurie, că m-am dus la ca omul la doctor, tremur tot. Și am început să mănânc numai de la oamenii ăștia. Păi de eu nu mai am nicio problemă. Ia să vezi ce-ți furie carnea și ouă în tigaie, fără să mai vină rău după aia. Pe loc, cum ca înainte.
Okay.
Nu știu cum e România. Vreau să spun că n-am fost de curând în supermarket în România, dar aici, dacă cumperi în Franța, în Belgia, dacă cumperi o carne de la supermarket, a doua zi e neagră în frigider.
Aha, parcă aici nu e chiar așa, dar am reținut ideea. Bun, pentru că nu mai avem foarte mult timp, o să vă rog câteva zone de concluzii și sigur că întrebarea de aproape final este pe ce vă veți concentra, Mădălina Ardeleanu, în următoarea perioadă? Mă refer în zona aceasta de administrare a fermei. Aveți un tip de viziune? Vreți să schimbați ceva? Vreți să aduceți ceva nou?
Pe partea de tehnologie, clar, pe partea de tehnologie, adică atât chiar și în sistem, în partea de zootehnie, unde nu mă ocup eu direct, dar l-am pe fratele meu care se va ocupa mai mult de asta.
Face
facultatea
situația
la fără frecvență și se ocupă și el și acum se familiarizează.
Totdeauna întrebăm, îi place? Vrea să facă?
Îi place, momentan nu-și găsește locul, că abia a venit, dar tocmai asta voiam să spun, că am luat un sistem pentru animale, adică sunt ceva, niște coliere care îți dau toate informațiile despre animalul respectiv, chiar și profitabilitatea pe cap de vacă, adică îți arată fiecare vacă cât a mâncat, cât lapte ți-a dat, e profitabilă sau nu e profitabilă. Asta, bineînțeles, trebuie să faci o bază de date înainte. Dar cred că îi va oferi o deschidere, la fel și mie când am venit în fermă, mi-am luat un program să văd terenul, adică mi-am găsit un mod în care prin care să pot să mă implic, am luat partea de cadastrare, de identificarea parcelelor și așa mai departe. Și mi se pare importantă partea asta de tehnologie și acum o să...
Deci veți vrea să dezvoltați zona aceasta, dar înțeleg de la dumneavoastră că totuși veți merge așa cu pași nu foarte... cu pași mai mărunți sau pași
cu pași mai mărunți și cu pași mai mari spre partea de procesare, după cum v-am spus. Adică o să mai fie ceva proiecte pe fonduri, eu intenționez să mai aplic, bine, și aici o altă poveste, că trebuie să vezi cum îți așezi suprafața pe firme, pe ferme, să zic, ca să te poți încadra, pentru că tata nu a accesat niciodată până acum, de fapt a încercat tot pe un grajd, am depus și eu iarăși pentru grajd, acum când am depus și pentru procesare pe DR20.
Când spuneți un grajd, spuneți un grajd modern.
Un grajd modern, nu, da, nu, dar n-am avut punctaj și iarăși, sunt, din ce am înțeles acum, sunt mulți care nu au finalizat proiectele pe care cei cărora le s-au aprobat nu au mai avut bani să susțină proiectele. Vom vedea, încă nu e un rezultat final, dar de principiu nu mi-a fost aprobat și trebuie să vedem partea asta. Tata la fel vrea să dezvolte în continuare partea de animale. Va fi necesar să mai facem un grajd cumva, sub o formă sau alta. Oricum, pe partea de fonduri europene eu sunt deschisă și pot să zic că le caut, adică am o legătură constantă cu consultantul cu care am făcut partea asta, da. Și mă pune la curent cu orice apare. O să fie ceva, vă spuneam, de magazine și aș vrea să fac partea asta cu magazine.
Online, până la urmă?
Nu,
vă gândiți
fizic
la online,
în prima
sau,
fază, categoric fizic. Partea asta de online, momentan eu zic că merge mai mult în București. La noi pe zonă nu știu ce să zic, deși am văzut că sunt tot felul de aplicații acum care îți livrează de la hipermarketuri, dar nu știu cât de larg ar fi piața în orașele mai
mici. În regiunea dumneavoastră, da, să spunem, sau în zonă, în județ cel puțin.
Da.
Deci magazine fizice, la asta vă gândiți în acest moment, care în primă instanță ar fi tot în zona dumneavoastră, nu? În județ?
Brăila, Galați, București, pe sud-estul țării, se spun.
Sunt planuri deocamdată, nu?
Planuri care cumva vor trebui implementate, pentru că în 2 ani cu siguranță vom avea produse din fabrică și trebuie să vedem undeva. Iar după cum v-am spus, în partea de hipermarket nu-mi doresc să ajung acolo.
Nu vă doriți acolo. Aveți ideea, Mihaela Gherghișan, că acolo nu e locul cel mai bun? Sau,
da.
Sau vi se pare prea complicat?
Mi se pare că nu e locul cel mai bun. Complicat cred că există căi. Că se găsesc. Cred că se găsesc. Dar nu îmi place ideea. Să spun, mi-aș dori să fac niște magazine în care să aduc și alte produse, nu doar produsele mele, ale fermierilor locali. Adică
am
să
înțeles.
Fie o piață locală cu produse românești.
Ok, de ce nu? V-ați făcut și un plan de business? Încă nu.
Adică pe partea asta de magazine, încă nu.
În sensul să vă gândiți sau să puneți pe hârtie cam ce sume ar fi necesare pentru investiții. Dar probabil că urmează asta,
urmează.
Nu?
Probabil cu puțin timp înainte să terminăm fabrica. Trebuie să vedem partea
asta. Ok, concentrarea e pe construcția fabricii de procesare, cum spuneați.
Da.
Producția vegetală merge de la sine acum?
Merge de la sine pentru că inginerul pe care îl avem e la noi de peste 20 de ani, cred. El ia decizii, el stabilește ce culturi pune, mă rog, se consultă cu noi dacă suntem sau nu de acord, dar predominant el stabilește aceste aspecte și merg lucrurile, nu avem ce să spunem. V-am spus, avem și irigații, am mai avut și perioade în care și cu irigații n-am putut să irigăm, dar per total merge.
Lucrurile se merg înainte.
Da.
Mihaela, te rog, o scurtă concluzie și de la tine.
Da, că tot vorbim de omul în agricultură, deci asta ar fi cel puțin ideea teoretică a noii comisii von der Leyen, să pună omul în centru dezbaterii și în centrul politicilor care se vor mai aplica, să vedem, cu o ecologie care dispare treptat din constrângeri, cum am remarcat, că mai vine și președinția poloneză pentru astea 6 luni și își pune tot fermierii ei, practic, în centru. Nu e nimic grav aici, dar de fapt ea și-a pus deja fermierul în centru, pentru că a băgat foarte mulți bani fermieri, milioane, sute de milioane în ultimii ani, mai ales de când a început războiul din Ucraina. Și am văzut cum își protejează Polonia producătorii. Simplu, închide frontieră. Nu stă de 2 ori la discuție. Să vedem cât de adevărat e, pentru că toate lucrurile astea rămân la nivel de declarativ, le spune un om într-un microfon.
Bun, trebuie să le vedem.
Dar nimeni nu are, de fapt, puterea să se bată cu lanțul mare de distribuție și, de fapt, Europa acum e foarte depusolată de ceea ce se întâmplă în brațul de forță cu America, pe toate planurile, și politic și comercial. Și faptul că, că trebuie să semneze acum acel acord cu Mercosur, pe care 7 state în continuare nu-l vor.
Deci Europa are și ea preocupările ei, așa cum le avem și noi pe ale noastre.
Mă rog, ai spus întotdeauna că le-a avut, dar acum sunt mult mai acute și nu are oameni.
De acord. Mulțumesc, Mihaela Gherghișan. Eu am doar o scurtă concluzie. Dacă vă întrebați dacă agricultura românească are viitor, noi astăzi v-am arătat așa o parte din viitorul agriculturii românești prin invitata noastră, Mădălina Ardeleanu, antreprenoare în sectorul agribusiness, după cum ați auzit și ați văzut. Vă invit în continuare să ascultați Jurnal Rural European, apoi vă invit să rămâneți pe RFI. Ați ascultat Rural, eu sunt Constantin Rudnitski, toate cele bune vă doresc.
Jurnal Rural European. Prima reuniune a Consiliului European pentru Agricultură și Alimentație, EBAF, un organism consultativ pentru Comisia Europeană cu privire la evoluțiile strategice ale politicii agricole, are loc marți, 4 februarie 2025. Consiliul, înființat ca urmare a unei recomandări cheie a dialogului strategic privind viitorul agriculturii, este format din 30 de organizații, reprezentând comunitatea agricolă, actori din lanțul de aprovizionare cu alimente și societatea civilă, de la care se așteaptă să protejeze interese în domenii precum mediul și clima, bunăstarea animalelor și aspecte legate de consumatori. Grupul va asista Comisia Europeană în pregătirea inițiativelor de politică agroalimentară și va oferi avize cu privire la obiective specifice, la cerere, cu respectarea unor termene stabilite pentru aceste contribuții, completând astfel expertiza deja disponibilă, inclusiv din partea grupurilor de dialog civil, anunță Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, DGAGRI. Va facilita schimbul de experiență între membrii săi, cu accent pe asigurarea coerenței între politicile europene și alinierea acestora la inițiativele din sectorul privat, mai informează sursa citată. 40% din numărul total al fermelor europene dispuneau de instalații de stocare a gunoiului de grajd în anul 2020, potrivit unei comunicări a Eurostat, publicată săptămâna trecută. Cele mai mari ponderi erau înregistrate în Slovenia, aproape 100%, Letonia, 98% și Estonia, 92%, iar cele mai scăzute în Cipru, 7%, Grecia, 11% și Italia, 18%. România, care găzduiește una din 5 exploatații ale Uniunii Europene, se află la un nivel apropiat de media europeană. În general, în Uniunea Europeană există relativ puține exploatații agricole cu depozite neacoperite pentru gunoiul de grajd lichid. Ponderea acestora s-a redus cu 5 puncte procentuale în ultimul deceniu. Scăderi semnificative au fost consemnate în Luxemburg, Irlanda, Germania și Belgia. În țările de jos și Malta nu mai există ferme cu depozite descoperite, în schimb sunt mai frecvente în Spania, plus 5 puncte procentuale în 2020 față de 2010, și Estonia, plus 3 puncte procentuale. Spațiile de depozitare fără acoperire a gunoiului de grajd lichid, cum ar fi lagunele, rezervoarele sau iazurile, prezintă risc pentru mediu din cauza emisiilor de amoniac și a poluării apelor de suprafață și subterane. Depozitarea gunoiului de grajd reprezintă una dintre preocupările legate de protejarea mediului înconjurător, integrată în politica agricolă comună. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, FSA, și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor urmăresc mutațiile virusului gripei aviare și potențialul de a se adapta la oameni și de a declanșa pandemii viitoare, informează FSA. Cele două agenții au emis un aviz științific pe această temă și recomandări pentru autoritățile responsabile cu sănătatea publică și a animalelor. Activitatea lor se bazează pe analize genetice, studii de caz, pe subiecți umani și prezența anticorpilor pentru a determina riscurile actuale și strategiile de atenuare. Experții au identificat 34 de mutații genetice care ar putea crește potențialul virusurilor gripei aviare de a se răspândi la oameni și au elaborat un ghid privind investigarea și controlul focarelor care afectează atât oamenii cât și animalele, utilizând o abordare de tip One Health. Săptămâna trecută, Biroul European de Statistică a publicat prețurile medii de vânzare și de închiriere ale terenurilor agricole din Uniunea Europeană în anul 2023. Dintre cele 22 de țări ale Uniunii Europene pentru care există date disponibile, Malta se remarcă prin cel mai ridicat preț pentru un hectar de teren arabil, cu o medie națională de 283.000 de euro, urmată de țările de jos, 91.000 de euro, și de Luxemburg, 42.500 de euro. La polul opus se află Croația, Letonia, cu 4.500, respectiv 4.600 de euro, și Slovacia, cu 5.200 de euro. În România, prețul mediu pentru un hectar de teren arabil a fost de 8.400 de euro, sub media europeană, care se cifrează la 11.800 de euro. Cel mai mare preț de închiriere a terenurilor arabile sau a pajiștilor permanente este consemnat în țările de jos, aproape 900 de euro pentru un hectar, de aproape 5 ori mai mult decât media europeană, iar cel mai scăzut în Slovacia, 67 de euro. Pentru România nu există date disponibile în privința arendelor. Primul produs alimentar maltez a fost înregistrat săptămâna trecută în Registrul de Indicații Geografice al Uniunii ca produs cu denumire de origine protejată, DOP. Este o brânză artizanală proaspătă produsă din lapte crud integral, obținut de la o vină din rasa malteză și încrucișări ale acesteia cu alte rase înregistrate în insulele malteze. Poate fi comercializată și uscată la aer sau murată și piperată. Tot mai mulți producători din blocul comunitar și din afara acestuia vor să obțină protecția și recunoașterea calității produselor lor prin scheme europene, datorită avantajelor pe care acestea le conferă în comerțul regional, european și internațional. Săptămâna trecută, o pâine din secară preparată în Letonia, după o rețetă neschimbată de la jumătatea secolului al XIX-lea, care conține bucăți de grăsime de porc uscată și ceapă, și un malț produs în Slovacia din orz alimentar de tipul Pils, au primit aprobarea Comisiei de a fi înregistrate ca produse cu indicație geografică protejată, iar vinul Sussex din Regatul Unit ca denumire de origine protejată. Organizația Meteorologică Mondială a confirmat că 2024 a fost cel mai cald an de la începutul măsurătorilor în 1850 și este probabil să fi fost primul an calendaristic cu o temperatură medie globală ce depășește nivelurile preindustriale cu 1,5 grade Celsius. De asemenea, ultimul deceniu a marcat cea mai caldă perioadă înregistrată vreodată. În urmă cu două săptămâni, deputații europeni au dezbătut subiectul împreună cu reprezentanții ai Comisiei, abordând necesitatea unor acțiuni climatice pentru combaterea încălzirii globale. Parlamentul European a declarat o urgență climatică în 2019 și a adoptat o serie de acte normative care să permită Uniunea Europeană să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în anul 2030, comparativ cu nivelurile din 1990, și să obțină neutralitatea climatică până în 2050, în conformitate cu acordul de la Paris. Anul trecut, Comisia Europeană a recomandat adoptarea unui obiectiv de reducere a emisiilor cu 90% până în 2040. O propunere legislativă este așteptată în acest an.
Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.